Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, novi obrat na postizbornoj sceni Srbije, ispod cenzusa koalicija Demokratska stranka Srbije i Dveri, ostatak opozicije poziva na proteste. U BiH se aktivno radi na suzbijanju radikalnih grupa, kaže direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač. Postoji registar ekstremista.
Ti ljudi moraju znati da mi njih pokrivamo u smislu njihovih aktivnosti. Na takav način preveniramo moguće njihove odluke da naprave ili terorističko djelo ili neki drugi sigurnosni incident.
Zašto crnogorski predsjednik Vujanović koristi institut pomilovanja često i za vrlo problematične slučajeve? Pita se Tea Gorjanc-Prelević.
Mislim da Vujanovićeva politika pomilovanja prkosi ljudskim pravima i potrebi da se vlast kažnjava da bi postala odgovorna, da to bude očigledno.
Kosovske vlasti zatražile od Evropske radiodifuzije da se odmah ukloni zastava kosovske države sa liste zabranjenih simbola tokom Eurosonga. Zamjenik šefa kosovske diplomacije Petric Seljimi.
We believe that putting the flag of a European country recognized.
Verujemo da je izjednačavanje zastave jedne evropske države koju je priznala većina članica EBU-a sa zastavom terorističke organizacije koja je odgovorna za ubistva, zločin i genocid, potencijalna kleveta.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi obrt na postizbornoj sceni Srbije. Lider demokrata pozvao simpatizere svoje stranke da na ponovljenim izborima na 15 biračkih mjesta podrže listu Demokratska stranka Srbije Dveri. Predstavnici 4 opozicijske liste najavili su protest protiv navodne izborne krađe u subotu. U Republičkoj izbornoj komisiji prethodno su saopćili da Demokratska stranka Srbije i Dveri nisu prešle cenzus za samo 0,01% na osnovu 99,82% biračkih mjesta. Naprednjaci najavljuju krivične prijave protiv lidera opozicije. Više zna Ljudmila Cvetković.
Deo opozicije optužuje lidera naprednjaka Aleksandra Vučića da je pokrao izbore. Lider proevropskih demokrata Bojan Pajtić ide dotle da poziva svoje članovi i simpatizere da podrže ideološki potpuno suprotstavljene DSS i Dveri na ponovljenim izborima na 15 biračkih mesta 4. maja.
Naši podaci se slažu sa podacima liste DSS Dveri da je na ovim izborima režim Aleksandra Vučića pokrao oko 300.000 glasova, što kroz sistem takozvanog bugarskog voza, što kroz kasnije prepravke zapisnika. Pozivamo svoje pristalice, svoje birače da podrže ovu listu koja po mnogo čemu u programskom smislu nama nije slična, ali danas branimo Srbiju od jednog čoveka koji je zamislio da može da uzurpira sve institucije vlasti.
Prethodno je predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić navela da je koalicija DSS Dveri, kojoj za sada nedostaje jedan glas za ulazak u parlament, ima sigurne i pouzdane informacije da je ukradeno najmanje 300.000 glasova i da Vučić pokušava da 200.000 glasova koje su oni osvojili pretoči u svoje mandate.
Da se danas ovo desilo listi Dveri Demokratska stranka Srbije, sutra se može desiti bilo kojoj od političkih partija, jer kada zemlju uvodite u jedan autoritarni režim koji počinje da liči na Severnu Koreju, onda zaista sve možete očekivati.
Nije se dugo čekalo da odgovori Vučićeva Srpska napredna stranka. Funkcioner naprednjaka Aleksandar Martinović najavio je da će protiv lidera DS-a, DSS-a, Dveri i pokreta Dosta je bilo biti podnete krivične prijave zbog, citat, pokušaja manipulacije izbornim procesom i nezapamćenog pritiska na RIK.
Ja nisam mogao da verujem da je Bojan Pajtić pozvao da se u sredu 4. maja na biračkim mestima gde se ponavljaju izbori glasa ne za Demokratsku stranku, nego za koaliciju DSS Dveri. Zato što po njegovim rečima ta koalicija, pazite, mora da uđe u Narodnu skupštinu. Pa gde piše da bilo koja politička stranka mora da uđe u Narodnu skupštinu? Vučić ako osvoji 5% glasova.
Međutim, potez demokrata deli i ekspertsku javnost. Sociolog Jovo Bakić podržava poziv Bojana Pajtića svojim biračima da glasaju za DSS Dveri, jer je, kaže, očigledno u pitanju pokušaj krađe glasova i da u ovom trenutku program te koalicije nije ono što je ključno.
U ovom trenutku jedan autoritarni režim pokušava da krade i posle Slobodana Miloševića to se nije dešavalo.
Da li mi u ovom trenutku možemo da budemo sigurni da je reč o izbornoj krađi?
Možemo da budemo sigurni jer nam je dovoljan zdrav razum. Prvo, Republička izborna komisija je probila zakonski rok. Oni su morali izaći do četvrtka sa izbornim rezultatom. Imali su nekih 97-8% izbrojenih listića do utorka, a onda su nekih 2-3% brojali i još nisu završili.
Pajtićev poziv morao bi biti skoro pa šok za više od 40 antidesno orijentisanih intelektualaca koji su ga sopstvenim potpisima podržali pre izbora. Među njima i reditelj Kokan Mladenović, koji je poziv lidera demokrata ovako opisao.
Ne mislim da treba praviti pakt sa đavolom ni po koju cenu.
Matematičar Zoran Lučić, koji je često angažovan na obradi izbornih rezultata u zemlji i svetu, navodi da bi argumenti za tvrdnju o izbornoj krađi morali na neki način da budu dokumentovani.
Dogodilo se da su bili izbori na preko 8000 biračkih mesta i da ima stotinjak biračkih mesta na kojima članovi biračkih odbora nisu umeli korektno da popune sve ono što se zahteva da bude popunjeno da bi administracija bila korektna. I na kraju Republička izborna komisija, meni se čini, ponašala se krajnje razumno, oni su pokušali da reše te probleme, ne bi li se utvrdilo šta možda se izvuče iz ovih rezultata, jer činjenica je u stvari da izborna administracija nije radila dovoljno kvalitetno dok ima toliko biračkih mesta na kojima postoje zapisnici koji nisu korektno popunjeni. Kraju se postavlja ovako pitanje, da li u tim zapisnicima postoji ikakav trag toga da je bilo kakvih neregularnosti. Ako su svi članovi biračkih odbora potpisali zapisnik, ja ne znam o čemu mi razgovaramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač u intervjuu za naš radio kaže kako određene kriminalne grupe pokušavaju zaustaviti istrage najtežih krivičnih djela preko organa vlade federacije. Aktivno se, kaže Lukač, radi na suzbijanju radikalnih grupa, ali demantira da postoje sredine u kojima je policiji zabranjen pristup. Potvrdio je i da aktivno prate povratnike sa sirijskog ratišta koji predstavljaju ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. S njime razgovarala Dženana Halimović.
Postoji li opasnost od novih terorističkih napada, možda kako smo imali priliku vidjeti posljednjih godina?
Ne možemo mi definirati, recimo, samo radikalnu zajednicu koja svoje djelovanje bazira na principima radikalnog islama. Mi moramo pratiti i ideologiju, recimo, koju prakticira ili osnove te ideologije sa koji i polazišta sa koji djeluju, recimo, udruženja tipa četničkog pokreta. Jer je samo takav pristup nešto što može taj radikalizam na određen način držati pod kontrolom. I potrebno je napraviti konkretne projekte i programe na kakav način to raditi. Samo vraćanje ili ukidanje, nije bitno, paradžemata ne rješava problem djelovanja i funkcioniranja radikalnih zajednica, zato što je to samo jedan segment tog djelovanja. Na tome će sigurno, kažem, raditi šira društvena zajednica.
Nedavno je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mekić kazao da u Federaciji Bosne i Hercegovine konkretno postoje dijelovi, odnosno zajednice u koje čak ne smije ući ni policija.
Nema takvih zajednica na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine koje su izvan sustava u smislu nekakve nemogućnosti prisustva zvaničnih organa, vlasti Bosne i Hercegovine na tom prostoru ili u toj zajednici. Kad je riječ o radikalnim zajednicama koje su bile pod navodnicima na glasu kao najekstremnije, tipa Gornje Mauče, tipa, ne znam, Ošve i tako dalje, u te i takve sredine, kontinuirano već duži vremenski period, po mojoj zapovjedi odlaze redovne patrole specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije. Vezano za ovu problematiku, mislim da je ovo jako bitno, i registar osoba u kojem su povratnici sa ratišta u Siriji i Iraku. To je jedna kategorija ljudi koji predstavljaju sigurnosnu prijetnju u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine. Ti ljudi moraju znati da mi njih pokrivamo u smislu njihovih aktivnosti zato što na takav način preveniramo moguće njihove odluke da naprave ili terorističko djelo ili neki drugi sigurnosni incident koji može imati vrlo ozbiljne posljedice.
Intervju sa direktorom uprave policije Federacije BiH Draganom Lukačem u cijelosti možete pročitati i vidjeti na našoj internet stranici. A u borbi protiv militantne grupe Islamska država uključeno je 66 zemalja i do sada je oslobođena skoro polovina teritorije Iraka, izjavio je američki državni tajnik John Kerry za TV Al-Hura. Istovremeno se vodi i kampanja na društvenim mrežama za sprječavanje indoktrinacije mladih ljudi zavedenih propagandom Islamske države, ističe Kerry.
Zajedno sa saveznicima vodimo efikasnu borbu protiv takozvane Islamske države Iraka i Levanta. Do sada smo eliminisali veliki broj lidera Islamske države. Sa sigurnošću možemo reći da smo oslobodili i osigurali 44% teritorije koje je IDIL kontrolisao u Iraku, dok smo u Siriji oslobodili oko 17%.
Zemlje Bliskog istoka posebno su aktivne u borbi protiv militanata Islamske države, izjavio je Kerry i dodao da u toj borbi prednjači Saudijska Arabija.
Kralj Salman i vlada ulažu velike napore u promovisanju istinskih vrijednosti islama. Saudijska Arabija predvodi i međunarodnu grupu podrške za pronalaženje političkog rješenja za prekid rata u Siriji. Smatram da kada bi ih pitali, Saudijska Arabija bi nam pomogla u naporima da presječemo privatne izvore finansiranja i u tom pogledu ona bi nam bila ključni partner.
Za stabilnost na Bliskom istoku neophodni su prije svega mladi lideri, istakao je američki državni sekretar.
Kao pozitivan primjer mogu navesti zamjenika prestolonasljednika Saudijske Arabije, Mohameda bin Salmana, koji ulaže napore za reforme u različitim oblastima, posebno na ekonomskom polju. To je veoma ambiciozan i važan plan koji dolazi od jednog mladog lidera. Također, prestolonasljednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed bin Zayed, zajedno sa svojom braćom, uložio je ogromnu energiju u borbi protiv terorizma, posebno protiv IDIL-a i Al-Qaide. I ljudi to cijene.
Intervju sa američkim državnim tajnikom Johnom Kerryjem možete pročitati i pogledati na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović rekorder je među kolegama iz regije kada je riječ o broju pomilovanja počinilaca krivičnih djela, što nespornih, što problematičnih. Time se bavio naš Petar Komnenić.
Nedavna odluka predsjednika Filipa Vujanovića da pomiluje vozača ministra za ljudska i manjinska prava osuđenog na 4 mjeseca zatvora zbog postavljanja lažnih tablica na službeni automobil obnovila je optužbe da se institut pomilovanja u Crnoj Gori masovno zloupotrebljava. Crna Gora se još 2013. prema izvještaju Savjeta Europe našla u vrhu zemalja po broju pomilovanja. U posljednjih 5 godina Vujanović je u prosjeku pomilovao 3 puta više ljudi nego njegove kolege u mnogostruko brojnijoj Srbiji, a broj pomilovanja u odnosu na također značajno veću Hrvatsku jači je za 40%. Posljednji slučaj pomilovanja ministrovog vozača samo je kap koja je prelila čašu, kaže Zoran Vučinić, koordinator programa vladavine prava u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa.
Pa, iako ovo nije prva zloupotreba sa pomilovanjem vozača ministra Nomanovića, predsjednik nas je podsjetio da je dio uigrane izborne mašinerije koja zloupotrebama svojih ovlaštenja proizvodi volontere za preuzimanje krivične odgovornosti, a koji na kraju ne snose nikakve posljedice osim kratke osude javnosti.
Vujanovićevi kritičari sumnjaju da se radi o predsjedniku mekog srca i kao indikativan ističu podatak da je u izbornoj 2012. pomilovao čak 142 osobe, što je 3 do 4 puta više u odnosu na prethodne godine. Vujanović nije kritikovan samo zbog neuobičajene statistike, nego i zbog toga koje ljude osuđene za teška krivična djela kroz ovaj institut poštedio zatvorske kazne. Tako je recimo u junu 2009. pomilovao sada već pokojnog Dragana Frica Dudića, bliskog saradnika optuženog narkobosa Darka Šarića. Vujanović je imao milosti prema aktivisti njegove vladajuće partije, osuđenom za izborne zloupotrebe. Od zatvora je spašavao i opštinske službenike osuđene za zloupotrebu službenog položaja i nanošenje teških tjelesnih povreda. Spasio je zatvora carinika osuđenog za primanje mita, pomilovao čovjeka osuđenog za ubistvo iz bezobzirne osvete, policajca kome je kazna izrečena zbog mučenja pritvorenika, a u jeku kampanje Stop nasilju nad ženama i djecom pomilovao je lokalnog biznismena koji je svojoj radnici slomio nos. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da se radi o veoma opasnoj praksi.
Jednom načinu odlučivanja koji uspostavlja diskriminatornu i opasnu praksu, a tome doprinosi kao saučesnik i Ministarstvo pravde, što ukazuje na sistemsku zloupotrebu ovlašćenja. Ovakvim odlukama se obesmišljava institut pomilovanja kao akt milosrđa, direktno se diskredituje zakonske norme i sudske presude, ali i šalje poruka da je predsjednik adresa za aboliranje svih onih koji imaju političku ili finansijsku zaštitu moćnika.
Vujanović je u svoju odbranu više puta ponovio da je za sve odluke imao pozitivno mišljenje Ministarstva pravde, ali su ga kritičari posjetili da je posljednja riječ njegova i da je u pojedinim situacijama ignorisao čak i protivljenje Vrhovnog suda. Teja Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava također smatra da Vujanović ovakvim odlukama šalje veoma problematičnu poruku.
Mislim da Vujanovićeva politika pomilovanja prkosi ljudskim pravima i potrebi da se vlast kažnjava da bi postala odgovorna, da to bude očigledno. Kontroverznim pomilovanjima na koja se ukazala, predsjednik je poručuje s najvišeg državnog nivoa da se u Crnoj Gori praši izborna krađa, tortura nad građanima, neodgovornost vlasti, a sa druge strane ta ista vlast tvrdi da ovdje može biti i vladavine prava i kažnjavanje za kršenje ljudskih prava.
U prilog tome, Gorjan Sprelević podsjeća da crnogorski predsjednik nije bio tako mekog srca u nekim situacijama u kojima je javnost od njega očekivala milosrdnu reakciju.
Međutim, Vujanović će ostati zapamćen i zbog toga što je bio da pomiluje građane Beran sela, među kojima jednog 95-godišnjaka, koji su kažnjeni samo zato što su hrabro građanski štitili pravo na zdravu životnu sredinu u ekološkoj državi Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu smatraju da je nova politika Eurovizije, koja predviđa i zabranu unošenja zastave Kosova, skandalozna i teška uvreda za njenu javnost kao i javni servis. Iz Eurovizije ističu da ta odluka nije uperena protiv Kosova. Na osnovu internog dokumenta Eurovizije na ovogodišnjem takmičenju za pjesmu Eurosong zabranjeno je unošenje više zastava, među njima i zastave Kosova, Palestine, aneksiranog Krima, zajedno sa zastavom militantne islamske države. Kosovske vlasti zatražili su da se odmah ukine ovakva odluka, više zna Amraza i Najlej.
Kosovske vlasti uputile su pismo Evropskoj radiodifuznoj uniji EBU sa zahtjevom da se odmah ukloni zastava Republike Kosova sa liste zabranjenih simbola za izlaganje tokom Eurovizije. To je za naš program potvrdio vršioc dužnosti ministra spoljnih poslova Kosova Petrić Selimi. Verujemo da je izjednačavanje zastave jedne evropske države koju je priznala većina članica EBU-a, a koja će inače da se vijori na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, sa zastavom terorističke organizacije koja je odgovorna za ubistva, zločine i genocid, potencijalna kleveta. U razgovorima smo sa našim pravnim ekspertima kako bi spriječili dalje povrede EBU-a, imidžu Kosova, kazuje Selimi. On je dodao i da je zažaljeno to što EBU već 5 godina okljeva da uključi Kosovo u ovo takmičenje, ali ipak izrazio nadu da će Kosovo sljedeće godine imati svog predstavnika na Euroviziji. Odluka o zabrani unošenja zastave Kosova na ovom takmičenju tiče se uvođenja konzistentnih pravila, te ta odluka nije protiv Kosova ili bilo koje druge države ili teritorije. To je za naš program potvrdio Paul Jordan, menadžer za komunikacije Eurovizije. Pravilo inače važi i za, kako je rekao, škotsku nacionalnu zastavu. Kosovska zastava neće biti viđena na stadionu u Stokholmu zato što prema novoj politici o zastavama izvršnog tela ovog takmičenja, zastave koje su dozvoljene da se unesu su zastave država koje su članice Ujedinjenih nacija ili zastave onih država koje se takmiču ili su se ranije takmičile na Euroviziji, kao što su Turska, Portugalija ili Rumunija.
Unfortunately, Kosovo does not fit into this because it is neither a participant in the contest
or a member of the United Nations.
Nažalost, Kosovo nije ni učesnik Eurovizija ni član UN-a. Zažaljenje je što je ovaj dokument objavljen, jer je bio samo za unutrašnju upotrebu i na njegovoj listi su bili samo primjeri zastava, kao što je zastava Baskije, Kosova i druge. Ne želimo da na ni na koji način to povežemo sa ISIS-om i žao nam je ukoliko je svrstavanje zastave u dokumentu nekoga uvredilo. To nikako nije bila naša namera, dodaje Jordan. Politika o zastavama nije uperena protiv bilo koje organizacije ili specifične teritorije. Ukoliko su zastave koje su objavljene u dokumentima uvredile bilo koga, mi se izvinjavamo, naveo je Jordan. On je dodao i da će Eurovizija u toku dana objaviti konačnu verziju odluke o zabranjenim zastavama. S druge strane, Radio Televizija Kosova duboko je zabrinuta zbog, kako su rekli, teške uvrede koja je načinjena Kosovu, da se zabrani vioranje kosovske zastave tokom takmičenja Eurovizije, saopštio je generalni direktor Radio Televizije Kosova Mentor Šalja. Radio Televizija Kosova je duboko zabrinuta što je zastava Kosova postavljena na istoj listi na kojoj figurira i zastava terorističke organizacije Islamske države i drugih država koje su međunarodno osporene. Postavljanje kosovske zastave na istoj listi gdje se nalaze i zastave terorističke organizacije je rasizam, ali i teška uvreda za građane Republike Kosova i sam RTK, naveo je Šalja. On je zatražio da se zastava Kosova odmah ukloni sa te liste, jer tako nešto povećalo je pritisak na RTK da prekine saradnju sa Evropskom radiodifuznom unijom EBU. Kako navode iz kosovskog javnog servisa, odluka o zabrani je došla upravo nekoliko dana pre zajedničkog sastanka RTK i referentne grupe izvršnog tela Eurovizije, a na kojoj treba da se odluči da li će Kosovo sljedeće godine biti učesnik Eurovizije. Radio Televizija Kosova još uvijek nije članica EBU-a, pod čijom se organizacijom održava Eurovizija, zato što Kosovo nije član Međunarodne unije za telekomunikacije. U svakom slučaju, EBU ima poseban interes za RTK zato što je u velikoj meri imao ključnu ulogu u stvaranju ovog medijuma. Iz Eurovizije su također naveli da tokom takmičenja neće biti dozvoljene ni lokalne, regionalne ili provincijalne zastave ili natpisi koji sadrže komercijalne, političke, diskriminativne ili religiozne poruke. Oni su dodali da će zastava duljini boja ili zastava Evropske unije biti tolerisana ukoliko one neće, nakon procjene organizatora, biti upotrebljene kao namjerno sredstvo za slanje neke političke poruke tokom šova.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Što se događa u nogometnom klubu Partizan iz Beograda? Pitanje je koje je javnost postavlja nakon fizičkog napada na generalnog direktora toga kluba. Priču ima Zoran Glavonjić.
Ivan Ćurković, predsjednik radne grupe koja vodi Partizan do izborne skupštine kluba 24. maja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se ne radi o slučajnom incidentu.
Pa znate šta, pa to je ubistvo na pred televizijskim kamerama. Neko to priprema, neko to očigledno znate, neko to radi. Pa poenta je doći u klub, jednostavno oni žele da dođu u klub, a oni imaju svoje mentore koji su vrlo prisutni.
Upravu Partizana u loži stadiona JNA u kojoj je bio i Miloš Vazura, početkom aprila na utakmici sa ekipom Mladosti iz Lučana, jajima je gađala grupa ljudi sa tribina. Nakon posljednjeg napada, Vazura je izjavio: ovo što se dogodilo bilo je u sklopu kampanje koja se vodi protiv FK Partizan od određenih ljudi koji stoje iza imena Crno-bela familija. Verujem da će policija da uradi svoj posao kako bi trebalo i da će da pronađe napadače, ali i nalogodavce. Odgovor je stigao dan posle napada od Crno-bele familije, udruženja koje okuplja jedan broj članova Skupštine Partizana. Sve što se dogodilo apsolutno nema nikakve veze sa bilo kojim članom Skupštine Partizana i našom namjerom da legitimno nadglasamo lažne institucije koje rukovode klubom. Nadamo se da će ova uprava, njeni savjetnici i kriminalno okruženje koje su sa sobom doveli uskoro napustiti prostorije FK Partizan, navodi se između ostalog u saopštenju. Milovan Jovanović, novinar nedeljnika Newsweek, kaže za naš program da je ovo kulminacija sukoba dve struje u Partizanu koji traje mjesecima.
Jedna je struja koju oličava Milorad Vučelić, Miloš Vazura i Žarko Zečević, koji formalno nije u klubu, ali neformalno je neko koji ima veliki uticaj, i Ivan Ćurković koji je i predsjednik kluba. Drugu grupu čini grupa ljudi iza koje stoje Nenad Bjeković, dakle nezadovoljni bivši visoki funkcioneri fudbalske legende fudbalskog kluba Partizan. I tu je i bivši član uprave, gospodin Vojka Nedić, i njegov sin generalni sekretar Vlade Novak Nedić, koji nikada nije imao zvaničnu funkciju u fudbalskom klubu Partizan, ali je jasno da je bio neko ko se dosta pitao.
Kao jedan od razloga netrpeljivosti pojedini funkcioneri navodili su sportski aspekt, odnosno loše rezultate kluba. Gorčin Stojanović, reditelj, autor kolumni o fudbalu i poznati partizanovac, kaže za naš program, ne ulazeći u pozadinu sukoba, da država što pre mora da pronađe i kazni napadače na Miloša Vazuru.
To sad više nema veze s fudbalom.
U atmosferi nespokojstva u kojoj se još ne zna koja grupa ljudi je u izbornoj noći maskirana fantomkama porušila objekat u beogradskoj Savamali i tom prilikom lišavala slobode slučajne prolaznike, napad na čelnika Partizana dodatno je zabrinuo građane. Novinar Milovan Jovanović kaže da to opet ukazuje na stari problem.
Ovo nije prvi put da navijači napadaju, da huligani u ovoj zemlji imaju prava i da se njima toleriše nešto i da se njima stalno gleda kroz prste zbog toga što očigledno su oni jedan od bitnih segmenata ovog društva i da se političari boje toga što navijači očigledno imaju tu vrstu uticaja ili da na neki način ucenjuju političare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Najavljujemo i temu tjedna o položaju radnika i zašto radnička klasa ne protestira, iako na Balkanu sve teže živi.
Godinama radnici u Bosni i Hercegovini putem štrajka pokušavaju izvojevati svoja prava. Neki imaju više štrajkačkog staža nego radnog, poput radnika Krivaje Zavidovići. Radnicima nije uplaćeno 9 godina staža. Protestovali su, štrajkovali glađu, čak i pješačili do glavnog grada, ali uzalud.
Želimo da idemo radit, da stanemo za mašinu, da zaradimo sebi hljeba, da mu uveđi radni staž, da imam penziju, da imam socijalno.
Najbolje biti lopu. Ovo je najpametniji čovjek što je izmislio mirne proteste. Ma kakve mirne proteste? To treba silne proteste. Zna da ti mirnim protestima ne mreš ništa osvojiti, samo silom, silom, silom.
Ovo je roba vlasničko društvo. Ovdje je bolje biti u zatvoru nego u ovoj zemlji živiti. Ili ćemo živiti ko ljudi, ili ne treba nam vaka država.
Ovogodišnji 1. maj, međunarodni praznik rada, na koji se u Evropi i svetu po pravilu protestuje i iskazuje radničko nezadovoljstvo, u Srbiji protiče skoro potpuno nezapaženo. Ako se izostave takozvani prvomajski uranci, roštilja, ispijanje piva, kuvanje pasulja i vruće rakije, o kojima elektronski mediji pod kontrolom države izveštavaju kao da radnicima u Srbiji teku med i mleko.
Protesti ne vredi ništa. Treba ostati ladne glave, protesti ništa ne rešavaju.
Zbog svega ovoga što se izdešavalo, koja radnička klasa više? Malo ima radnika ovdje, nažalost.
Za mene 1. maj praznik. Protest nije dobar za narod.
Da li po vašemu sudu sindikati u Hrvatskoj rade svoj posao?
Ja bih zabranila takav sindikat kakav je trenutno sada. Oni uspjeli su od radnika napraviti patnika i to je slika našeg radništva danas.
Tema tjedna, subota 30. april, regionalni program.
Insider bez ograničenja. Od 3. maja svakog utorka u 21.30 na televiziji N1. Tema prve emisije. Otvaranje novih fabrika i brojnih radnih mesta. Strane investicije koje se mere u milijardama. Ko ulaže više? Srbija iz budžeta ili strane kompanije? Analizom dokumentacije za samo 19 investicija novinari redakcije Insider.net i Radio Slobodna Evropa utvrdili su da je država u ovom trenutku po tim ugovorima samo novcem iz budžeta zadužena u iznosu od 87.806.756 evra. Po istim ugovorima, 19 stranih investitora u obavezi je da u istom periodu uloži ukupno oko 190.101.046 evra i da u periodu od 3 do 5 godina zaposli ukupno 12.275 radnika. Da li je Srbija zapravo najveći pojedinačni strani investitor? Utorak u 21.30 na televiziji N1, Insider bez ograničenja.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako se dijelila pomoć za poplavljene?
Ljudi su takve stvari rade. Da mu je malo jedan voucher od 5.000, nema štetu, znači malo mu je i to, hoće i drugi voucher.
Udruženim snagama i biznis se lakše pokreće.
Ja i Senan su možda dobar primjer da biznis spaja ljude i da će to vjerovatno pokrenuti još ovakvih projekata.
I Bosna i Hercegovina ima zlatnu mladež za futuristička zanimanja.
Nažalost, Trnovic je put u Bosni i Hercegovini uspjeha i težak, užasno težak. Ali kada neko kaže da se to ne može, kaže.
Slobodna Evropa .org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih pola sata beležimo reakcije na ubedljivu pobedu Vučićevih naprednjaka u Srbiji. Pozorišni reditelj Kokan Mladenović.
Srbijom danas i senke iz groba vlada Sloboda Milošević, njegovi kadrovi. I to je možda veći poraz za Srbiju i za region nego što su sami rezultati ovih izbora.
Kako će se to odraziti na region? Advokat iz Prištine, Azem Vlasi.
Srbija je ostala ista i ostalo nam je svima da se nadamo da Srbija nikada više neće imati ni onu snagu, ni onu priliku.
Koliko je Vučić nakon nedjeljnih izbora postao kredibilniji partner Evropske unije? Od ostalih tema izdvajamo. Može li gradonačelnik Srebrenice biti čovjek koji podržava haške optuženike? Crnogorski premijer Milo Đukanović priznao da je bilo propusta u privatizaciji hotela As u Petrovcu, ali ne pominje odgovorne. Kako je na Budvanskom sajmu nepriznata Abhazija dobila štand među ostalim državama izlagačima? Najprav ishod izbora u Srbiji. Zacementirane su već postojeće političke pozicije uz neke nove ili novo stari igrače koji ulaze u parlament. Uz ubedljivo najjače Vučićeve naprednjake i Dačićeve socijaliste svrstavaju se ponovo i Šešeljevi radikali, pa je sada slika parlamenta sa pro-Miloševićevim političkim partijama upotpunjena. Na drugoj strani je razjedinjena opozicija, gotovo na ivici cenzusa. Prilog Branke Mihajlović.
Srbijom danas i senke iz groba vlada Sloboda Milošević, njegovi kadrovi. I to je možda veći poraz za Srbiju i za region nego što su sami rezultati ovih izbora.
Kaže reditelj Kokan Mladenović, slikajući Srbiju dan posle izbora. Političku legitimaciju Miloševićevskim snagama dala je demokratska opcija, najpre istorijskim pomirenjem Tadića sa Dačićevim socijalistima, a kasnije i sa preodenutim radikalima koji danas vladaju Srbijom. Kompletna prošlost Srbije u 90. godinama je gurnuta pod tepih, kaže istoričarka Branka Prpa.
Dakle, imamo trajnu prošlost. Tim što mora da se kaže da je u toj opciji došlo do značajne mimikrije vezane za proevropsku Srbiju i sve one vrednosti koje se pod tim podrazumevaju. S druge strane, imamo apsolutnu segmentaciju političke scene vezane za partije koje su nekada predstavljale demokratski blok, ali sama činjenica što ih je sad jedan veći broj ušao u parlament poboljšava celokupnu scenu i govori o budućim demokratskim kapacitetima društva.
Zašto ćemo u novom parlamentu vidjeti više nekadašnjih Miloševićevih snaga nego onih koji su bili demokratska opozicija u 90. godinama? Razlog za to je, kaže profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, u političkim potezima sadašnje opozicije.
Tu su privatizacije koje su omogućile tajkunizaciju, a bio je taj kolebljiv odnos prema ratovima 90. godina, dakle nije bilo jasnog distanciranja od ratnih zločina, niti pokušaj da se suočimo sa prošlošću. Treće, nije mnogo urađeno na razvoju vladavine prava i ljudskih prava u celini gledano.
Kako objasniti takvu snagu koju danas imaju politički saradnici Slobodana Miloševića, novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević?
Objašnjenje je možda u tome što su te politike tada imale veliki broj saučesnika koji prosto na taj period ne gledaju kao na grešku.
Drugi razlog jačanja Miloševićevih snaga, kažu naše obe sagovornice i Vesna Rakić-Vodinelić i Branka Prpa, jeste apsolutna podrška Zapada Vučiću.
Ono što je za mene najgore u celoj priči, to je unisona podrška Zapada, odnosno Zapadne Evrope, toj političkoj opciji i to je na neki način naš najveći poraz u svih ovih 25 godina.
Spoljni faktor na sve načine nastoji da zaboravi prošlost Aleksandra Vučića, koja jednostavno nekritički smatra SNS izrazitom proevropskom strankom, što ona nije. Vokabular Vučićev jeste uglavnom proevropski, ali njegovo članstvo uopšte nije proevropski orijentisano članstvo.
Milan Milošević kaže da ovako razjedinjena opozicija koja nije umela da neutrališe tezu naprednjaka da je za sve nedaće kriva postoktobarska demokratska vlast, sakrivajući zapravo urušavanje Srbije koje se događalo pre svega u 90. godinama pod Miloševićem, nije mogla ozbiljnije da uzdrma Vučića u ovim izborima, već se borila za opstanak u parlamentu i umalo tu borbu nije izgubila.
Ujedinjenje bi sigurno donelo bolji rezultat, međutim njihov problem je bio što su se nedavno razjedinili, pa nisu mogli ni sebi ni biračima da objasne zašto su se razjedinjavali, pa se sad ujedinjavaju.
Kokan Mladenović kaže da u Srbiji danas pa ni u predizborno vreme nije bilo sučeljavanja, nije bilo debata, sve je proteklo u apsolutnom mraku.
Jednoumlje, zabrinjavajuće veliko jednoumlje je nešto što se trenutno u Srbiji dešava. Srbija nastavlja svoju opsesivnu potragu za liderom i mi opsesivno tražimo vođu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Reakcije u regionu. Bivši jugoslovenski funkcioner, advokat i analitičar Razen Vlasi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da ne očekuje promjene u odnosima Kosova i Srbije sa novom srpskom vladom.
Sada kažu kako hoće normalizaciju odnosa, ali traže da sve ove na koje je bila Srbija nasrnula poštuju Srbiju, ovakvu Srbiju, znači nepromenjenu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu. Srbija i Vučić otvoreno ignorišu i daju nade srpskom entitetu i ekstremistima tamo da mogu jednog dana rasturiti Bosnu i Hercegovinu. Veličaju se ratni zločini, slave se kao heroji. Tako da u regionu mi imamo takvo stanje, Srbija je ostala ista i ostalo nam je svima da se nadamo da Srbija nikada više neće imati ni onu snagu, ni onu priliku.
U odnosima Kosova i Srbije Vlasina očekuje promjene. Kaže da se radi o snagama koje nastavljaju raniju politiku prema Kosovu sa istom retorikom, ali bez ikakvih šansi da ostvare svoje ciljeve prema Kosovu.
Manje više nastavit će se ista priča, ali to za normalizaciju odnosa je jedna prazna floskula, jer nema normalizacije između Kosova i Srbije, dok to ne podrazumeva normalizaciju međudržavnih odnosa, a to znači međusobno priznavanje. Da se stalno priča kako je Kosovo južna srpska pokrajina, kako je Kosovo Srbija i kako Srbija nikada neće priznati Kosovo, a da glume normalizaciju odnosa, to je čista farsa.
Azem Vlasi, i za kraj ovog bloka o međunarodnoj poziciji Srbije nakon ovih izbora. Mnogi zapadni analitičari već dugo ukazuju na to da stari novi premijer Aleksandar Vučić ima sasvim solidan rejting u Briselu i Vašingtonu. Ističu da je ispunjavao ono što je obećavao, bilo da je u pitanju briselski dijalog sa Kosovom, evrointegracije Srbije ili regionalna i susedska saradnja. Nakon posljednjih izbora akcije Evropske unije mogla bi mu čak iskočiti. Zašto u prilogu Branke Trivić.
Nakon vanrednih parlamentarnih izbora, kada su u parlament ušle i radikalno desne opcije, Aleksandar Vučić će, kako pozivajući se na tamošnje diplomate, javlja naš dopisnik iz Brisela Rika Džozvijak, imati i više aduta u rukama nego do sada.
Vučić u Briselu stoji veoma dobro i nakon izbora također će se kotirati dobro. On će sada moći da radi isto ono što radi i Viktor Orban u Mađarskoj. Orban kaže, ok, ne sviđa vam se ja, ali želite li onda Jobbik? Uz to, diplomati sa kojima sam pričao detektuju nestabilnost u regionu Zapadnog Balkana gde god da bace pogled, bilo to na Makedoniju, na Bosnu ili Kosovo. I onda rezonuje ovako. Imamo Vučića, sa njim smo dobro sarađivali, on ispunjavao ono što je obećavao i zaradio je kredit kod nas. I kada je u pitanju izbjeglička kriza, također je zadobio veliko poverenje Brisela, ponašajući se bolje nego političari u nekim susjednim zemljama. Sve u svemu, on u Briselu ima kredit.
Akteri domaće kritičke scene često gube iz vida ovakve i slične ocene koje dolaze sa važnih spoljnopolitičkih adresa. Gube iz vida i trenutne egocentrizme unutar Evropske unije, koji, naročito u svetlu izbegličke krize, prete da uzdrmaju sam temelj Evropske kuće koja je decenijama građena. Iz te perspektive se izbrisala svaki i najmanji donosilac stabilnosti u regionu, bogato nagrađuje. I kada kod kuće pravi gafove. A Vučić i tekako dobro zna da je the name of the game sada stabilnost.
Stabilnost je ključna reč, rekao bih, za Srbiju. Zato ću se oštro suprotstavljati svakom pokušaju destabilizacije Srbije.
Kazao je ovo u Uzićima kod Požege. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto Evropska unija u ovom trenutku pruža podršku Vučiću.
U ovom metežu koji vlada u samoj Evropskoj uniji i u migrantskoj krizi koja ugrožava Evropsku uniju s polja, očigledno da njima u ovom trenutku odgovara da imaju jake lidere u zemljama Zapadnog Balkana koji mogu pod kontrolom da drže unutrašnju situaciju, pa se onda malo gleda kroz prste autoritarnim potezima ljudi kao što je i Aleksandar Vučić i Milo Đukanović, to je dakle taj neki profil balkanskih lidera, Briselu odgovara, na kraju krajeva i Erdogan. Tu se pravi kompromisi da bi prosto situacija bila pod kontrolom.
Jelica Minić podsjeća i na to šta su prednosti Vučića u Briselu koje često apostrofiraju zapadni zvaničnici i analitičari.
Ono što je velika prednost Aleksandra Vučića u Briselu i među spoljnim partnerima jeste da je on čovjek od reči. Dakle, ako je nešto obećao da će da uradi, on je to i uradio. I to je veoma bitno. On je ono što zovu na engleskom deliverer, on isporučuje. I to se pokazalo u mnogim oblastima, od odnosa sa međunarodnim finansijskim institucijama do odnosa u regionu, odnosa sa konkretnim zemljama Evropske unije. Teško bi se mogao naći potez kome bi se nešto moglo zameriti. A unutrašnja scena tu ima puno stvari koje mi vidimo izbliza i gdje predstoji unutrašnja politička borba. Tu niko ne može nam pomogne, tu moramo se borimo sami.
Često će Vučićevu politiku eurointegracije Srbije, normalizovanje odnosa sa Kosovom i spuštanja tenzije u regionu spremnije priznati zapadni i regionalni posmatrači nego pristalice proevropske građanske opozicije kod kuće. Naravno, višak Vučićevog autoritarizma legitimna je meta kritike i legitiman razlog političke borbe, ali kritičari autoritarca Vučića koji prećutkuju ili u zagrade stavljaju Vučića pregovarača sa Prištinom i Briselom, morali bi da se sete da su u tim zagradama i prećutkivanjima upravo interesi građana Srbije. Pa ako žele da steknu legitimitet u očima tih građana, morali bi, kaže Jelica Minić, da podižu gredu više nego što to čini Vučić.
Poraće ta građanska opcija, otprilike ove tri stranke koje su sad u parlamentu, dosta je bilo, Demokratska stranka sa Novom strankom i Čeda Boris Čeda koalicija, morat će oni da osmisle jednu potpuno drugačiju strategiju. Da bi uopšte imali šanse na nekim budućim izborima za 4 ili 8 godina, oni će morati budu inovativni i oni će morati da dižu gredu, a ne da trče i kritikuju Vučića šta on radi. Oni moraju da podižu gredu više nego što je to u stanju Napredna stranka. A za to oni moraju da pokažu da imaju kapacitet. Oni moraju da idu 2 koraka ispred njega. I da nameću njemu ritam, a ne da on njima nameće ritam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine, stranke sa srpskim predznakom iz Srebrenice kandidovale su Mladena Grujičića za načelnika opštine. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i tekstovi Grujičića koji podržava haške optuženike. Grujičić opovrgava sve optužbe. Reaguje i njegov protivkandidat, aktualni načelnik Srebrenice Ćamil Duraković, koji želi da obnovi mandat na ovu funkciju. Slušamo Sadika Salimovića.
Grujičić kaže da su stranke prepoznale njegove kvalitete i zato bi on trebao biti načelnik.
Jednostavno, shvatili su da ovdje treba dođe neko ko zaista želi dobro Srebrenici i ja mislim da su oni izabrali pravu osobu za to, a to sam ja. Ja sam ceo život se bio na strani pravde, borio se da pravda pobjedi, realan sam, bio objektivan, zbog čega sam mnogo puta i trpio sam posljedice zbog te svoje objektivnosti i realnosti, tako da vjerovatno eto došlo je vrijeme da neko i tu osobinu prepozna i ovo je kruna toga.
Čamil Duraković, koji je ponovo kandidat bošnjačkih stranaka, ne misli tako o Grujičiću.
A ono što mene iritira kod njeg su sad ove izjave koje su ono za suživot, po mjeri svi, da će on to bolje raditi od Bošnjaka kad je u pitanju 11. juli i tako dalje, malo iritira svaku svijest Bošnjaka, posebno mene koji sam preživio genocid, a to je malo onako da kažem uvredljivo. S druge strane, čovjek koji podržava Karadžića, ja sam to vidio na Facebook profilu njegovom, gdje je u prisuđenju Karadžiću zločincu koji je dobio 40 godina u prvom stepenu, njegova slika ispod dole piše idemo dalje, čovjek je presuđen za genocid u Srebrenici, a on govori idemo dalje. Da li je to kontinuitet te politike, o to njega treba pitati.
Grujičić ima opravdanje za svoj status na Facebooku.
Znam zašto sam to rekao, idemo dalje, jer ako je to jedini moj grijeh, ja sam onda presretan čovjek. Ako je ona slika koju sam ja iskomentarisao grijeh, onda sam ja zaista presretan čovjek, jer nemam drugu mrlju osim te. Ako je to uopšte mrlja, komentarisao sam to iz razloga što su osuđeni prije Karadžića mnogi Srbi, on je jedan od stotinu, i rekao sam osuđen je i stoti, hiljaditi, nebitno, 101. U tom smislu idemo dalje, život teče dalje, mi ne možemo ništa promijeniti, nismo mogli promijeniti to ni za oni prethodne koji su osuđeni.
10 političkih stranaka iz Srebrenice podržava Grujičića kako bi se priča o Srebrenici završila, naglašava Duraković.
Ali je još žalostnije da 10 političkih stranaka stoji iza toga na platformi da načelnik treba biti Srbin da bi se priča o Srebrenici relativizirala. Tako da nije to Mladen, može to biti i Dragan, može biti Radomir, može biti bilo ko, ali je problem ideologije koja iza toga stoji, njihov primarni cilj je da u Srebrenici načelnik bude Srbin zbog priče o Srebrenici i prošlosti da se ona umanji ili relativizira.
Grujičić smatra drugačije i, ako bi bio izabran za načelnika, posebnu pažnju posvetio bi žrtvama i memorijalnom centru Potočari.
Jednostavno, memorijalni centar neće biti ukinut, neće se, ne daj Bože, porušiti spomenici. To je nešto što obilježava neku tragičnu sudbinu nekih ljudi, kao i naša groblja. Ja ću poštovati koliko god je to u ljudskoj prirodi svačiju žrtvu.
Duraković ima viziju budućnosti.
Uradili smo šta smo uradili, da smo mogli više, mogli smo, da ćemo nastaviti više i hoćemo, za bolju Srebrenicu hoćemo, ujedinjeni hoćemo, dijeliti se nećemo, pa sad ko prihvati, ko ne prihvati, ja zaista ne mogu drugačije.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
O nesuglasicama unutar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, o 38 paradžemata sa kojima su predstavnici Islamske zajednice u BiH obavili razgovor o uključivanju u legalni sistem delovanja, poziv je prihvatilo njih 14, dok je većina ostala pri stavu da i dalje praktikuje islamske obrede izvan zajednice i prema svojim pravilima. Više pojedinosti, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Izvještaj koji je prihvatio Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini odnosi se, kako je navedeno, između ostalog na grupe poznate kao selefijske, šijijske te derviške. Komentarišući rezultat pregovora, Ismail Smajlović, direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta, kaže.
Taj proces ostaje otvoren. Mi imamo već u propisima uređene procedure i oni to mogu uraditi na taj način.
Vrata islamske zajednice su otvorena.
Vrata su otvorena, ali od nezavisnih džemata, kako sebe nazivaju, za razliku od islamske zajednice koja koristi pojam paradžemati, teško se može očekivati promjena odluke. To je u otvorenom pismu poručio i Džemo Mehmedović, Gornji Rahić kod Brčkog.
Voljni smo da nas priznate kao džemat unutar islamske zajednice, u kojem ćemo i dalje imati slobodu učenja, prakticiranja ove naše vjere.
Među onim koji su prihvatili integraciju, najpoznatija je zajednica Bočinja kod Maglaja, koja je obilježena kao jedno od mjesta islamskog ekstremizma. Najpoznatiji paradžemati koji su odbili ulazak u legalan sistem islamske zajednice su Gornja Maoča kod Brčkog i Ošve kod Maglaja. Pripadnik zajednice u Ošvama bio je i Emrah Fojnica, koji je poginuo na sirijskom ratištu. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović je na saboru ocijenio da je islamska zajednica odgovorno reagovala na terorističke napade u Europi.
I neki događaji kod nas u javnosti okarakterizirani kao teroristički akti. Osjećali smo odgovornost i brigu za muslimane. i odlučili da se javno oglasimo izjavom kojom osuđujemo nasilni ekstremizam.
Od ranije je poznat stav ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da će zajednice muslimana koje ne budu djelovale u okviru islamske zajednice biti briga države.
Onog momenta kad oni budu izopšteni iz islamske zajednice, oni su problem države i oni će biti sigurno tretirani od strane bezbijednosnih organa.
I univerzitetski profesor dr. Dževad Hodžić naglašava da islamska zajednica neće niti može zatvarati paradžemate.
Islamska zajednica nema mandat, nema mehanizme, nema instrumente, nije to intencija da ona zatvara bilo kakve džemate. To pitanje u nadležnosti državnih organa.
Pažnja Sabora bila je usmjerena i na odnos s drugim vjerskim zajednicama uz ocjenu da nema većih nesporazuma, posebno s katoličkom crkvom. Međutim, Reisul Ulema Kavazović je rekao da se to ne može reći za poruke iz vrha Srpske pravoslavne crkve iz Beograda.
Oni ohrabruju srpski nacionalizam, isključivost i doprinose veličanju zločina i zločinaca, čime dodatno otežavaju put pomirenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O korupciji u Crnoj Gori. Ko je odgovoran što je vlada došla u situaciju da umjesto naplate bankarske garancije od 3 milijuna evra dođe do saznanja da je bankarska garancija ruske Sberbanke falsifikovana? Ruska kompanija Negaturs, koja je kupila hotel Las u Perazića dolu kraj Petrovca, dala je lažiranu bankarsku garanciju koju vlada ne može da naplati, čime dugogodišnji simbol kontroverzne privatizacije hotel Las dobija novu originalnu dimenziju. Iz Podgorice Srđan Janković.
Objašnjavajući fenomen višestruke prevare i pričinjene štete po državu, premijer Milo Đukanović je rekao da vlada i njene institucije nikada nisu provjeravale bankarske garancije investitora, da sistem ne poznaje proceduru provjere bankarskih garancija, a da je u konkretnom slučaju lažna bankarska garancija ruske kompanije Negaturs da će u roku završiti izgradnju hotela Asu Perazića dolu kod Petrovca, kako je rekao, vizuelno analizirana.
Vizuelni pregled garancije nije ukazivao na bilo koju manjkavost ili pokušaj zloupotrebe. Originalna garancija je dostavljena na zaštićenom papiru sa hologramom i sa urednim potpisima osoba deklarisani kao ovlaštena lica banke izdavaoca. Niti u jednom prethodnom slučaju država nije preduzimala neke dodatne procedure, niti je pak imala sličnih situacija. U institucionalnom mehanizmu države Crne Gore ne postoji, da kažem, razrađena procedura dodatnih kontrola validnosti, vjerodostojnosti izdatih garancija.
Priznajući da se radi o propustu i pokušaju prevare vlade, premijer Đukanović je odgovorio na pitanje poslanika SDP-a Raška Konjevića da li je pokrenuta procedura za utvrđivanje odgovornosti nadležnih zbog propusta koji su rezultirali saznanjem da je ministarstvu dostavljena falsifikovana garancija u iznosu od 3 miliona eura ruske kompanije Negaturs, čime su prevareni svi ministri pa i sam premijer.
Da li vlada ima snage da utvrdi odgovornost bilo koga, političku naravno i administrativnu, ali ako mi u sistemu ne možemo da razvijemo za ovakvu krupnu grešku, bila ona namjerna ili nenamjerna, sasvim je svejedno, ne možemo da utvrdimo odgovornost, onda šaljemo drugu vrstu poruke. Da greške koje su ovako krupne za državu i njene građane se tolerišu od strane te iste vlade. I nije ovo jedini primjer.
Premijer Đukanović se založio za utvrđivanje odgovornosti, ali nije precizirao gdje treba tražiti odgovorne, da li u ministarstvu, savjetu za privatizaciju ili na nekom trećem mjestu.
Nema nikakve sumnje da će i ovaj slučaj biti predmet ispitivanja eventualne profesionalne odgovornosti nekog ko nije obavio svoj posao u ovom postupku. Gdje je sad locirana ta odgovornost? O tome treba ozbiljno porazgovarati i na bazi toga izvesti zaključak gdje je situirana eventualna profesionalna odgovornost za propust koji se dogodio.
Poslanik SDP-a Raško Konjević.
I ovo je ozbiljna šteta i za reputaciju države i imovinska šteta. Imovinska, onoga trenutka kada vi ne možete da naplatite, kada država ne može da naplati 3 miliona na prvi poziv, i ozbiljna imovinska šteta koja traje od 2002. ili 2003. godine. Ne razumijem zašto ne napravite korak još jedan naprijed. To je da ne šaljemo poruku da za ovakvu vrstu administrativnih grešaka nije niko odgovoran. Taj nivo kompetentnosti kroz Savjet za privatizaciju koji bi trebao da postoji je nivo koji ovu stvar treba da podrazumijeva. Za ovo ne treba nikakva procedura, predsjedniče vlade.
Podsjetimo, 14 godina od prodaje starog hotela ruskoj kompaniji Negaturs, izrazito lijepa uvala kraj Petrovca naružena je betonskom konstrukcijom i razbacanim šutom i kamenjem. Vlada je čitavu deceniju odugovlačila sa raskidom ugovora zbog prekida investicije i radova i narušavanja prirodnog oblika priobalja, a za sve to vrijeme nije kontrolisala investiciju, ali kada je tek ove godine vlada odlučila da raskine ugovor sa investitorom i naplati bankarsku garanciju od 3 miliona eura, vlada je saznala da je bankarska garancija falsifikovana, a time i nenaplativa. To znači da do raskida ugovora i pokušaja naplate bankarske garancije nadležne institucije nisu provjeravale da li je bankarska garancija uopšte validna. Stoga je otvoreno pitanje ko je napravio propust i da li je to namjerno učinjeno u dosluhu sa takozvanim investitorom. Ministarstvo održivog razvoja je u međuvremenu podnijelo krivične prijave protiv investitora zbog dostavljanja nenaplative garancije, a specijalno tužiloštvo je formiralo predmet povodom privatizacije, odnosno datih garancija za hotela Superazića Dolu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj, samoproglašena Abhazija, odcepljeni deo Gruzije, čiju samostalnost priznaje jedino Rusija i još dva njena saveznika, imala je svoje štande na nedavno održanom sajmu turizma u Budvi. Budva je inače crnogorska opština sa sve većom ruskom zajednicom. Međutim, drugog dana sajma reagovalo je crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova na zahtjev Gruzije i naložilo njegovo zatvaranje. Esad Krcić pokušao je da sazna kako je uopšte došlo do toga da samoproglašena Abhazija uopšte dobije štand kao zvanična država.
Vlada Crne Gore je zatvorila štand Privredne komore Abhazije na prošlonedjeljnom sajmu turizma u Budvi. Abhazijski štand je prema nezvaničnim informacijama zatvorila policija po nalogu crnogorskog ministarstva vanjskih poslova, koje je reagovalo nakon zahtjeva za zatvaranje koje je uputilo Ministarstvo spoljnih poslova Gruzije, portparol Ministarstva vanjskih poslova Gordana Jovanović.
Ministarstvo vanjskih poslova europskih integracija obratilo se poslovodstvu Jadranskog sajma u Budvi povodom nastupa privrednika pod nazivom takozvane Republike Abhazije na sajmu turizma i opreme u Budvi, kako je osnovni cilj sajmova turizma promocije turističkih destinacija, a ne separatističkih ideja koje su isticali privrednici takozvane Republike Abhazije na sajmu turizma u Budvi. U skladu sa pozitivnom diplomatskom praksom u ovakvim situacijama, MVP je zatražilo da se bez odgađanja obustavi nastup ovih privrednika. Ovakvo postupanje je u skladu sa osnovnim diplomatskim principima u odnosima međunarodno priznatih država koje su uspostavile i kontinuirano razvijaju bilateralne odnose.
Stav Privredne komore Crne Gore je u potpunosti u skladu sa vladinom politikom. Potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić.
Ja na to mogu odgovoriti sa jednom inicijativom koju smo mi kao Privredna komora dobili od strane Privredne komore, to je predstavnika te asocijacije iz Abhazije, gdje je nama ponuđeno potpisivanje sporazuma o saradnji. Mi smo normalno odbili to potpisivanje jer smo potpisali memorandum o saradnji sa Privrednom komorom Gruzije, a s obzirom na politički nelegalitet Abhazije, to smo odbili.
S obzirom na reakciju Ministarstva vanjskih poslova, ali i stav Privredne komore Crne Gore, postavlja se pitanje kako se Privredna asocijacija Abhazije uopšte pojavila na Budvanskom sajmu. Predsjednik Privredne komore Abhazije, Genadij Gagulija, koji naglašava da je njegova asocijacija na sajmu Budvi učestvovala na bazi preliminarnih sporazuma i zvanične pozivnice, rekao je i da se uprava sajma izvinila abhazskoj delegaciji uz spominjanje pritiska od strane vlade Crne Gore, koja je zahtijevala potpuno prekrivanje štanda, izjavio je Gagulija. Nakon što smo kategorički odbili da zatvorimo štand, shvatili su da ne mogu da nas otjeraju na silu, pa su prekrili štand ceradom. Riječi su Genadija Gagulija, koje su objavljene na sajtu Abhazijske privredne asocijacije. Odgovor na pitanje da li je tačno da je uprava sajma uputila zvaničnu pozivnicu i da li se nakon zahtjeva ministarstva za zatvaranje štanda izvinjavala pravdajući se vladinim pritiskom, nismo mogli dobiti jer se direktor sajma Rajko Bujković uprkos prethodnom dogovoru nije odazivao na telefonske pozive i tekstualne poruke. Zanimljivo je da je predsjednik Abhazijske privredne komore Genadij Gagulija izjavio da je Abhazija ostala na listi učesnika i u zvaničnom katalogu sajma, gdje je predstavljena kao nezavisna država. Međutim, Ranko Pavićević, predsjednik žirija Expo Trofija, nagrade koja se dodeljuje za najbolji štand za naš radio, kaže da je nakon provjere ustanovio da u zvaničnom spisku sajma nema takvog štanda, te da mu nije poznato da li Abhazijska privredna komora mogla biti na nekom drugom štandu.
Zaista mi nije poznato da je taj štand postojao, da je zatvore, kako se već nagađa i tako dalje, o tome nema ništa. Ja sam saznao za to sinoć isto od nekog od naših kolega i ja sam provjerio taj zvaničan spisak učesnika i nigdje tamo nisam našao da je takav stan ili izlagač postojao. Kažem, i da je postojao, posao žirija nije zašto je bio, nego upravo da ocjeni ono kako je ili ko je najbolje prezentirao svoje proizvode na štandu.
Podsjetimo, Abhazija je nakon sukoba u tom regionu proglasila nezavisnost od Gruzije, koja i dalje smatra svojom teritorijom okupiranom od strane Rusije i nastoji da uvijek spriječi učešće Abhazije na međunarodnim političkim, kulturnim i sportskim događajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.